Bună tuturor! Sunt Ana Sârbu și vă salut la o nouă ediție a podcastului Cu Minte. Campania electorală pentru alegerile prezidențiale a readus în discuție problema integrității jurnaliștilor. Asta după ce unii angajați din presă și-au expus public preferințele politice. Polemicile la subiect au culminat când urma să fie decis moderatorul dezbaterii prezidențiale pentru turul 2 al alegerilor, iar o parte a Breslei a criticat candidatura propusă inițial din lipsă de integritate profesională. Dar ce înseamnă un jurnalist integru? Ce responsabilități profesionale are și ce nu are voie să facă? Unde este limita între viața sa privată și munca pe care o face în interes public? Cine stabilește aceste reguli și cine are dreptul să-l judece? Răspunsurile nu sunt deloc simple, dar noi vom încerca să le aflăm împreună cu jurnalista Viorica Zaharia, care în acest an a fost realeasă în calitate de președintă a Consiliului de Presă.
Vă salut!
Pentru început, fiindcă am menționat despre alegerile și despre campania electorală care a avut loc în ultimele luni, aș dori să discutăm și să explicăm celor care ne urmăresc cine este, de fapt, un jurnalist.
Încep prin a spune ce este jurnalismul. Jurnalismul este o profesie și este una minunată. Dar, după cum am observat cu toții, în ultimii ani granița dintre jurnalismul profesionist și activitatea de jurnalism s-a estompat odată cu dezvoltarea platformelor mediatice, care nu sunt neapărat platforme ale unor redacții. Despre ce vorbesc acum? Vorbesc despre faptul că pe YouTube, dar și pe alte platforme din internet, nu doar conținutul produs de o redacție poate fi difuzat. Deci, oricine poate să-și deschidă un canal, poate să-și lanseze un blog și să facă acolo activitate jurnalistică. Iată că directiva Uniunii Europene anti-slap, este o lege pe care a dat-o Uniunea Europeană în acest an, prevede că activitatea jurnalistică este executată acum de o gamă largă de actori, inclusiv analiști, inclusiv blogeri, inclusiv alți creatori de conținut, cu mențiunea care fac această activitate responsabil și etic. Jurnalistul este o persoană care colectează informație în interes public, o procesează corespunzător și își asumă responsabilitatea pentru ea. Definiții cine este jurnalistul există și în codul deontologic și în legea presei a Republicii Moldova și în legea cu privire la libertatea de exprimare. Deci definițiile le avem.
Cine decide până la urmă cine este un jurnalist și cine nu este un jurnalist?
Nu avem o instituție care să decidă cine este jurnalist și cine nu. În mai noua lege a Republicii Moldova referitoare la subvenționarea fondului de subvenționare a mass-mediei scrie cine sunt instituțiile de presă, deci ar trebui să fie înregistrate ca să beneficieze, deci în contextul acestei legi, ca să beneficieze de aceste subvenții de la stat. Dar să existe o instituție care să spună tu ești jurnalist și tu nu există în Republica Moldova. Însă în alte state există asociații de jurnaliști care îți eliberează legitimație de jurnalist. Asta înseamnă că o breaslă anumită te recunoaște și respectiv tu beneficiezi de protecția acelei comunități de jurnaliști. Asta înseamnă mult pentru unii jurnaliști. Noi în Republica Moldova nu avem așa ceva, legitimațiile de presă le emit doar redacțiile.
Îl putem considera pe un jurnalist care a absolvit facultatea de jurnalism automat un jurnalist? Adică persoana în momentul în care a absolvit facultatea de jurnalism, are diplomă, îi spunem sau îl numim jurnalist, chiar dacă nu a făcut, realizat vreun material video sau reportaj pentru TV sau un material de presă?
Nu. Ceea ce te legitimează ca jurnalist este activitatea ta, care trebuie să corespundă codului deontologic și legislației. Deci, dacă tu faci o activitate de colectare, de procesare corespunzătoare a informației și tu ți-asumi responsabilitatea în baza normelor deontologice pentru această informație, da, tu te poți numi jurnalist.
Apropo, mi-aș dori ca oamenii de acasă să înțeleagă cine este jurnalistul bun, integru, care ar fi 3-4 calități importante pe care trebuie să le aibă.
Este greu să rezum acum 3-4 calități, de vreme ce avem un cod deontologic care nu este, apropo, foarte complex, care prevede clar cum trebuie să lucrezi un jurnalist și ce înseamnă o activitate responsabilă. Deci, în primul rând, haideți să creionăm integritatea unui jurnalist, trebuie să fie profesionist. Iar profesionist înseamnă să verifici informația, să asiguri pluralismul în materialele tale, să asiguri echilibru, să nu fii părtinitor. Mai departe, o altă calitate ar fi să nu iei în niciun caz bani sau să accepti alte favoruri de la persoanele sau instituțiile despre care scrii.
De foarte multe ori m-am ciocnit că oamenii nu înțeleg ce înseamnă cuvântul părtinitor. Haideți să-l explicăm, pentru că oamenii îl înțeleg greșit de obicei și presupun ce ar putea să însemne acest lucru.
A fi părtinitor înseamnă a ține partea cuiva. Deci, în jurnalism asta înseamnă, de exemplu, să scrii doar despre cineva sau o instituție și să neglijezi cealaltă parte. Sau să fii mai indulgent cu cineva când îi pui întrebări, de exemplu, sau când ai un subiect critic despre cineva tu, fie nu-l faci. Fie îl faci, dar nu pui toate întrebările, nu scoți toată informația care ar fi necesară, care ar fi relevantă. Deci cam asta ar însemna să fii părtinitor. Un jurnalist trebuie să fie neutru, echidistant și atunci când e cazul, cu toate părțile absolut, să fie critic.
Așadar, în momentul în care noi facem o știre despre un candidat la președinție, noi trebuie să vorbim atât despre cazurile în care este implicat, cazurile, de exemplu, dacă vorbim de dosare penale, atât cât și despre reușitele lui în experiența sa anterioară.
În special în campaniile electorale, jurnaliștii au datoria și societatea așteaptă de la ei ca să le prezinte tabloul complet al celor care candidează și vor votul nostru pentru următorii 4 ani. Deci, aici așteptările sunt mari, respectiv jurnaliștii nu ar trebui să prezinte un candidat exclusiv pozitiv sau negativ. Nu, asta este misiunea staff-urilor de campanie. Misiunea jurnalistului este să scotocească, dacă vreți, trecutul respectivului candidat, respectivei formațiuni politice, pentru a vedea ce practici a avut în trecut, ce comportament electoral a avut, ce comportament în administrarea treburilor publice. Deci toate lucrurile astea sunt absolut relevante, nu doar în campaniile electorale, dar în campaniile electorale mai cu seamă. Deci jurnaliștii ar trebui asta să facă și asta înseamnă un jurnalism profesionist.
Pentru că sunt jurnaliști care aleg să vorbească doar despre partea negativă, de exemplu, a unui candidat, sau doar despre partea pozitivă. Este corect sau nu, ca să explicăm oamenilor de acasă?
Exact asta ziceam anterior, nu. Jurnalistul este dator să selecteze toate faptele pe care el le consideră relevante pentru publicul lui și atunci aici intervine libertatea editorială, care se află sub guvernarea normelor deontologice. Deci tu alegi ce este relevant, dar în același timp îți asumi responsabilitatea pentru asta. Iar deontologia obligă jurnaliștii să ofere un tablou complet, inclusiv contextul celor care ne privesc sau ne citesc.
În general, pe lângă codul deontologic al jurnalistului pe care toți îl cunosc în breasla noastră, de exemplu, ar trebui și fiecare instituție de presă să aibă un cod intern de conduită?
Lucrul ăsta este la latitudinea fiecărei redacții. Desigur că noi recomandăm, pentru că unele redacții au nevoie să descifreze pentru reporterii lor anumite norme din codul deontologic, pentru că unii jurnaliști înțeleg mai ușor, alții mai greu, pentru unii trebuie să exemplifici uneori cu anumite situații concrete din viața de jurnalist și atunci este recomandată elaborarea de coduri deontologice sau, mă rog, unii le numesc ghiduri de stil, ghiduri de comportament. De regulă asta fac companiile mari, că ele își pot permite să elaboreze documente, dar și să monitorizeze implementarea lor. Unii le anexează la contractele de muncă sau la fișa de post, deci acestea sunt bune practici care pot fi preluate.
Am clarificat cine este jurnalistul, cum arată un jurnalist integru, ce calități ar trebui să aibă și aș vrea să discutăm acum despre anumite situații în care integritatea profesională a jurnalistului a fost încălcată. Cel puțin la noi, Republica Moldova, avem astfel de cazuri. Noi nu vom discuta oameni concreți, dar vom discuta doar aceste probleme de integritate profesională. Recent, acum în campania electorală, am avut o situație în care mai multe persoane care sunt angajate în instituții de presă au vorbit public despre faptul că vor vota nu sau da la referendum, au îndemnat oamenii să voteze într-un anumit fel. Cât de corect sau greșit este ca un jurnalist să se expună cum să voteze alții sau cum va vota el la referendum sau dacă poate să iasă chiar și la un protest antiguvernamental?
Cuvântul cheie aici este încrederea. Deci un jurnalist trebuie să facă totul ca să nu dăuneze încrederii pe care publicul o are în el însuși, adică în jurnalistul concret, dar și în breaslă. Și asta scrie și în codul nostru deontologic. În momentul în care un jurnalist iese și spune că, iată, eu asta îi susțin partidul ăsta, respectiv el nu, oamenii nu mai pot avea încredere în el că acest jurnalist va avea o atitudine nepartinitoare față de realitate în general, față de lucruri care se întâmplă în țară. Deci lucrul ăsta nu este compatibil cu deontologia jurnalistică și pot să vă dau exemple. Când am lucrat anterior, până în 2019, la modificarea actualului cod deontologic, am consultat mai multe coduri interne ale publicațiilor americane, de exemplu, New York Times, Washington Post, au norme scrise pentru jurnaliștii lor că, în special, corespondenții pe politic nu au voie nici măcar să dea like la paginile unor politicieni. Iar dacă o fac, ar trebui să dea la toți, adică cei din opoziție și cei de la guvernare. De ce? Tocmai ca să păstreze această percepție de imparțialitate pe care reporterul trebuie să o aibă față de toți actorii din viața social-politică a țării. Deci, ca să revenim la întrebare, nu este în niciun caz deontologic faptul că un jurnalist își declară deschis apartenența politică. Bine, el poate să o facă, dar să nu mai facă activitate jurnalistică după asta.
Dar în momentul în care vorbim, de exemplu, pentru că noi am fost în această perioadă când a trebuit să alegem parcursul european al țării sau nu, jurnaliștii, o bună parte dintre jurnaliști, și-au expus viziunea referitor la faptul că susțin sau nu susțin acest demers al țării noastre. La acest capitol, este în regulă ca jurnaliștii să vorbească despre acest subiect public, să susțină o anumită direcție a țării noastre, pro-europeană sau, nu știu, Uniunea Vamală, indiferent de alegere?
Bine, lucrurile sunt foarte nuanțate aici, totuși să spui că ești pentru integrarea europeană nu înseamnă să spui că ești pentru un partid politic. Și în cazul ăsta este alegerea fiecăruia.
Deci nu este încălcarea codului deontologic în această situație?
Nu, pentru că nu este vorba despre susținerea unui partid politic.
Vreau să discutăm și despre un aspect mai sensibil. Avem jurnaliști sau persoane care sunt angajate în instituțiile de presă care au anumite relații cu politicienii, fie de rudenie, fie de prietenie. Cum trebuie, de fapt, să arate o relație între un jurnalist și un politician? Are dreptul jurnalistul să accepte bani, cadouri, flori, parfumuri de la un politician, mai ales că avem contexte în care jurnaliștii au vorbit public despre faptul că primesc bani de la politicieni, de exemplu.
Lucrurile sunt foarte nuanțate și aici și haideți să începem. Jurnaliștii sunt oameni și au viață personală. Deci, dacă eu la un moment dat mă îndrăgostesc din politician, asta nu înseamnă că eu trebuie să renunț la job. Dar, cel puțin, să nu activez pe segmentul de jurnalism politic, dacă pot să zic așa. Deci, este de dorit ca jurnalistul sau jurnalista respectivă să rămână în breaslă, bineînțeles, dar să facă subiecte care nu au tangență cu domeniul de activitate al soțului sau al iubitului, iubitei. Deci o astfel de abordare ar fi corectă. Acum, în ce privește cadourile, în codul deontologic scrie că pot fi acceptate doar cadouri cumva de protocol, adică promoționale și în niciun caz cadouri scumpe sau deplasări plătite. Despre deplasări chiar am scris foarte clar că pot fi acceptate doar deplasările în care dacă nu ar face această deplasare, jurnalistul n-ar putea dobândi informația. La ce mă refer? Astea sunt cazuri foarte rare, de exemplu, când Ministerul Apărării efectuează, de exemplu, un zbor deasupra Republicii Moldova ca să arate ceva și tu altfel nu o să poți în niciun caz să vezi lucrul ăsta și să relatezi, respectiv atunci accepti, dar în alte cazuri nu se acceptă. De ce? Pentru că tocmai erodează încrederea publicului în imparțialitatea acestui jurnalist.
Când ați menționat despre cadouri de protocol, aveți în vedere de carnet, pix,
da,
mapă.
Astea promoționale, da, 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 da.
Este în regulă să primim astfel de cadouri, nu și parfumuri, ciocolate sau alte forme de...
Nu, categoric nu. Au fost și cazuri în România când o companie încerca să-și spele imaginea după o criză de imagine pe care a avut-o, a invitat jurnaliștii la o fabrică și la final jurnaliștilor li s-au dat telefoane mobile ca să comunicăm mai bine. Bine, era când abia telefoanele apăreau și era, desigur, că o ispită, era un cadou ademenitor. Am înțeles că foarte puțini jurnaliști au returnat telefoanele.
Ați menționat mai sus despre faptul că în momentul în care un jurnalist începe o relație personală cu un politician sau o politiciană, este în regulă să rămână în rândul jurnaliștilor, doar trebuie să explicăm oamenilor. În momentul în care noi rămânem în presă și continuăm să prezentăm, de exemplu, știri sau să facem știri în politică, de ce acest lucru este un conflict de interese? Și de ce noi, ca și jurnaliști, nu putem să intervievăm rudele noastre, prietenii noștri sau partenerul de viață?
În momentul în care eu, ca reporter, de exemplu, sau eu, ca redactor, ajung să fac o știre, un articol analitic despre situația politică din Moldova, iar unul dintre liderii sau reprezentanții unui partid îmi este mie rudă, clar lucru că eu voi tinde să îngroș culorile negative despre oponenții acestui partid din care face parte ruda mea și, din potrivă, să tratez cu mai multă blândețe, indulgență partidul din care face parte ruda mea. Deci asta este o chestie teoretică pe care o spun acum. Acum cineva poate să-mi zică că, de fapt, nu, că eu sunt parțială și cu unul și cu altul. Ok, dar, oricum, publicul de acasă o să te perceapă că tu ești asociat cu persoana respectivă. Ca să nu lezăm încrederea în instituția de presă, în tine ca jurnalist concret și în breaslă, este mai bine să ne detașăm de toate subiectele care se referă la ruda respectivă. De asta am explicat că sau, de exemplu, dacă omul e din zona de ecologie, de exemplu, iar tu lucrezi la o revistă de mediu, atunci nu este ok să rămâi pe segmentul ăsta sau să faci subiecte care direct sau indirect au tangență cu persoana apropiată.
Și atunci, când trebuie să se întâmple acest lucru? Când trebuie să facă jurnalistul, jurnalista un pas în spate? În momentul când începe relația sau când se află public despre această relație?
În momentul când începe relația, pentru că când se află public, deja avem și retrospectiv, ne uităm și ne dăm seama că totuși au fost făcute materiale în care jurnalistul se afla în conflict de interese și asta lezează imaginea, credeți-mă, și încrederea.
Noi știm că avem situații în care jurnaliștii au avut relații apropiate cu politicieni sau persoane publice și imaginea lor a fost afectată. Există cale de întoarcere pentru jurnaliști în momentul în care integritatea lor a fost afectată?
Asta publicul poate să decidă și mai contează modul în care omul și-a recunoscut și a asumat greșeala. Din câte știu, noi nu avem cazuri în care greșeala să fi fost recunoscută, explicată, argumentată. Și iarăși, codul deontologic prevede jurnalistul atunci când greșește, ar trebui imediat să rectifice greșeala și să-și ceară scuze, dacă este cazul, dacă au fost provocate daune. Iar în astfel de cazuri sunt provocate daune breslei jurnalistice și încrederii în jurnalism în general. Și lucrul ăsta este cel mai grav și lucruri de care suferă, practic, toți jurnaliștii onești, integri, independenți, care muncesc din răsputeri ca să credibilizeze această profesie, iar prin astfel de cazuri se dau lovituri serioase.
În rândul oamenilor mai există o percepție că în momentul în care jurnalistul iese din redacție și a încheiat ziua de muncă, poate să facă orice, să se întâlnească cu oricine, să vorbească orice, să se comporte așa cum consideră el de cuvință. Este așa sau nu este așa?
Orice profesie are, pot să zic așa, limitările sale. Deci, în momentul în care tu vii într-o funcție publică, tu îți asumi că tu trebuie să ai un comportament și la muncă și în afara orilor de muncă. În momentul în care tu ești un profesor, de exemplu, tu ești model pentru elevii tăi și la școală și în comunitate. Acest lucru este valabil și pentru jurnaliști. Deci am auzit o vorbă la un forum în Africa: dacă te temi, dacă nu vrei să spui lucrurile pe nume, nu lucra în jurnalism. Deci dacă nu suporți căldura, nu lucra la bucătărie. Exact așa și la noi. Deci jurnalistul nu este doar jurnalist în timpul orelor de muncă. Noi avem un comportament, noi reprezentăm o breaslă și în afara orelor de muncă, inclusiv pe rețele de socializare, și noi am introdus o mică prevedere în codul deontologic care sugerează așa: jurnalistul n-ar trebui să publice nici pe rețele ceea ce nu ar publica pe platforma media pentru care lucrează. Pentru că vrei, nu vrei, el va fi asociat cu instituția media la care lucrează, dar și cu activitatea sa de jurnalist.
Pentru că ați menționat despre rețelele de socializare, aș vrea să întreb și ca să clarificăm și pentru cei care ne urmăresc. Există jurnaliști, prezentatori, moderatori de emisiuni care de foarte multe ori pe rețelele de socializare, Instagram, Facebook, vin cu opinii sau comentarii cu privire la anumite situații politice, economice din țară. Și aici aș vrea să explicăm oamenilor ce este în regulă și ce nu este în regulă, pentru că unii își permit și limbaje mai puțin cenzurate. E în regulă sau nu este în regulă?
Codul deontologic descurajează astfel de exprimări cu un limbaj mai puțin, sau un limbaj colocvial, un limbaj mai puțin acceptat pe platformele media. Dar este alegerea lor, ei decid așa să se exprime. Important este să nu adreseze insulte, injurii sau să nu cheme la discriminare, discurs de ură, deci astea sunt deja lucruri grave. În același timp, jurnalistul are dreptul la opinie și avem iarăși normele deontologice: opiniile trebuie exprimate pe bază factologică și fără denaturarea faptelor. Deci un jurnalist care are capacitatea de analiză, lui îi place să pună cap la cap niște lucruri și să-și exprime opinia în fața publicului, el poate să facă asta. Toată problema este să nu o facă în materialele informative, deci să facă în materiale analitice și nu în cele informative. Iar materialele informative este de regulă știrea. Acolo trebuie să fie absolut neutru.
Astfel că pe rețelele de socializare, jurnaliștii pot să-și exprime opinia față de o anumită situație.
Da, dar să o facă ținând cont de normele deontologice.
Așa, destul de complicat. Cred că este mai simplu să ne abținem de opinii sau de analize mult prea complexe.
Da, pentru că platformele sunt percepute ca platforme de exprimare liberă, unde tu poți un pic mai mult decât pe platformele media pentru care lucrezi. Dar, cum am zis, pentru că publicul oricum asociază munca jurnalistică cu ceea ce plasezi pe rețele, ar trebui să fim foarte atenți și să nu ne permitem lucruri care ar contravine flagrant codului deontologic.
Aș vrea poate să venim cu câteva exemple și din experiența dumneavoastră, din care vă amintiți, nu neapărat din ultimii ani. În ce cazuri un jurnalist ar putea să încalce codul deontologic? Și în special vorbim aici de situații mai sensibile, când trebuie să analizezi mai mult timp cum să te comporți, sau de exemplu situații în care trebuie să iei o poziție publică și să-ți exprimi anumite opinii, da, referitor la acest subiect.
Mi-am amintit un exemplu care ne-a fost dat încă la facultate. La fel era vorba despre o jurnalistă din Rusia, era un protest și ea a făcut un stand-up în rândul lor, cumva, deci ea total era de partea protestatarilor. Deci asta era, am impresia că chiar își pusese un semn ceva pe care îl aveau protestatare. Nu, un indiciu că jurnalistul încalcă codul deontologic este să strige împreună cu protestatarii, de exemplu, sau să se identifice cu ei, să relateze fără distanță sau necritic, dacă pot să spun așa, despre revendicările de acolo.
Aș fi vrut să discutăm și despre jurnaliștii care se retrag din meserie. În ce moment jurnaliștii ar trebui să înceteze să se mai numească jurnaliști? În general, există foști jurnaliști. Din momentul ce tu ești angajat în calitate de consilier în cabinetul unui ministru sau ești comunicator la o ambasadă, te mai poți prezenta ca și jurnalist sau nu?
În Breaslă se discută uneori dacă, iată exact asta, dacă un jurnalist care a făcut PR sau comunicare pentru un partid politic poate să mai revină. Desigur că poate să revină pentru că nimeni nu interzice, dar iarăși vorbim despre percepția publicului. Dacă acel partid pentru care a lucrat mai este activ în viața politică, noi putem presupune că atunci dacă omul ăsta vine să facă știri, iarăși noi o să-l percepem ca un reprezentant al acelui partid și nu o să mai fie chiar foarte credibile știrile lui. Deci sunt cazuri și în România și în alte state când jurnaliștii s-au dus să lucreze în administrația publică, chiar pentru anumite partide și au revenit. Să decidă publicul dacă pot crede unui asemenea jurnalist. Interdicție expres nicăieri nu există. Cunosc un jurnalist din Elveția care a fost purtător de cuvânt la Ministerul de Externe și a revenit ulterior în presă, face analize. Atunci, bine, poate fi și un plus, pentru că publicul, dacă omul respectiv face analize de politică externă, de exemplu, publicul poate să-l creadă mai bine, pentru că el cunoaște tematica inclusiv din interior. Deci, iată, lucrurile sunt și cu da și nu.
Dar în cazul în care, de exemplu, ai făcut 5-7 ani reporterie, ai decis să te retragi din reporterie și să faci business, de exemplu, da, sau să candidezi la prezidențiale, cum se întâmplă acum peste Prut. Te prezinți ca și jurnalist printre alte, nu știu, funcții pe care tu le menționezi sau nu?
Nimeni nu ți interzice să spui că ai făcut jurnalism în viața ta, tu ai lucrat ca jurnalist, da?
Dar în prezent te mai spui că sunt jurnalist sau...
Depinde cum se identifică omul.
Deci lăsăm oamenilor spațiu să decidă singuri dacă
da,
se prezintă.
Da, sigur.
Deci noi nu putem să le spunem că nu este în regulă să facă acest lucru. Chiar dacă nu mai profesează de ani buni.
Nu, noi nu putem să-i luăm o bucată din viață, de exemplu. Dacă omul a fost jurnalist, da, are toată libertatea să spună că, iată, până atunci am fost jurnalist. Doar că trebuie să fie corect, da, să zică, uite, în anii cei, eu am fost jurnalist. Și eu mă simt jurnalist în continuare, chiar dacă fac altceva.
Ați menționat despre faptul că există deja anumite modificări la acest capitol ce ține de influencer sau persoane care au proiecte media. De exemplu, pe YouTube sau au podcasturi pe alte rețele de socializare. Este în regulă ca aceste persoane să se prezinte ca și jurnaliști, publicând atât materiale care nu chiar respectă toate regulile jurnalistice, dar și materiale jurnalistice?
Este alegerea lor dacă spun că fac jurnalism sau nu, pentru că omul poate spune orice. Deci, revin la ce am spus anterior. Noi, societatea, o să judecăm după activitatea pe care o face și după produsul pe care îl face. Dacă acel produs, apropo, el poate să fie foarte bun și poate să fie chiar mai bun decât într-o redacție. Uh-huh. Deci, dacă acel produs respectă normele profesionale, standardele, deontologia, deci are, dacă subiectul este conflictual, numai decât toate sursele relevante pentru subiect, informația este verificată, informația este procesată corespunzător astfel încât să nu dăuneze nimănui, da, el poate spune că este jurnalist dacă face această activitate în mod responsabil și sistematic, așa cum scrie în cod. El poate să zică că este jurnalist.
Noi avem cazuri și nu puține în online-ul nostru când persoane care au activat în calitate de reporter, acum au proiecte media pe YouTube, în care fac materiale le prezintă drept jurnalistice, dar încalcă normele deontologice. Nu știu, de exemplu, arată fața minorilor sau discută despre cazuri de violență sensibile în care încalcă flagrant codul deontologic. Și în comentarii vedem oameni în care comentează, cel mai bun jurnalist sau cea mai bună jurnalistă din Moldova, apreciem, susținem. Și oamenii au percepții greșite despre ceea ce ar trebui și ceea ce nu ar trebui să facă un jurnalist.
Oamenii vor avea astfel de percepții, indiferent dacă omul a făcut cândva presă sau nu. Deci, publicul tinde să perceapă drept jurnaliști pe toți cei care fac o activitate care se aseamănă cu jurnalismul, indiferent că este interviu sau este un material analitic sau altă producție video în special sau multimedia. Deci dacă el apare pe internet, oamenii sunt înclinați să creadă că omul respectiv este jurnalist. Deci ei vor avea percepțiile astea indiferent dacă cineva a lucrat anterior în redacție sau nu. Ceea ce face diferența este, așa cum am spus, dacă această informație este de interes public și dacă este prezentat responsabil jurnalistul sau persoana respectivă și asumă responsabilitatea pentru ea. Deci calitatea acelei informații dă măsura, este acesta un produs jurnalistic sau nu. Și despre asta trebuie să vorbim, cred că mai des, ca oamenii să înțeleagă și cred că oamenii înțeleg. Chiar și la lecțiile de educație pentru media, noi inclusiv asta povestim, care este diferența dintre utilizatorii de rețele sociale, creatorii de conținut de pe rețele sociale și diferența dintre jurnaliști care iată, au niște norme deontologice de respectat și informația acolo este mult mai, să zic așa, mai bine procesată, este mult mai calitativă, de aceea riscul să fii dezinformat este mai mic, da, pe platformele media consacrate, să zic așa.
Doamna Zaharia, trebuie să precizăm celor care ne urmăresc că jurnaliștii din Moldova nu sunt sancționați legal în cazul în care încalcă codul deontologic. Și atunci...
Dar așa este în toată lumea?
Da, este așa în toată lumea, e adevărat. Dar ne întrebăm ce facem cu acei jurnaliști care încalcă etica și cine în general îi judecă pe jurnaliștii pentru felul în care se comportă și ar trebui în general să-i judecăm sau nu?
Există Consiliul de Presă, care este o structură de autoreglementare în jurnalism și astfel de structuri există în majoritatea țărilor. Deci, membrii Consiliului de Presă, atunci când în atenția lor intră un produs media despre care vorbiți, care nu este tocmai calitativ, pot să emită o opinie, iată de ce produsul ăsta nu este ok, pentru că contravine codului deontologic. Din păcate, iarăși, nicăieri în lume, doar existența și activitatea, oricât de strălucit ar fi a Consiliilor de Presă, nu sunt în măsură să oprească persoanele, chiar și jurnaliștii care vor să încalce. Cum spunea un coleg de nostru din presă, într-un fel, de ce să avem cod penal dacă oamenii oricum fură? Trebuie să-l avem. Trebuie să avem cod deontologic, trebuie să avem norme deontologice ca să știm, să avem reperele, ca să știm care este norma și unde sunt încălcările. Deci, lucrul ăsta întotdeauna o să fie. Important este să fim vocali, să popularizăm cât mai mult normele profesiei de jurnalist și astfel o să reducem riscurile de prejudiciere a populației prin difuzarea de informații nu tocmai calitative și chiar dăunătoare pentru public.
Totuși aș vrea să întreb, dar poate este nevoie de o lege mai dură, niște sancțiuni sau atunci cădem în extrema cenzurii presei?
Sancțiuni deja există pentru cazurile grave, când, iată, este vorba de reflectare neadecvată a copiilor, de exemplu, și se afectează, nu este respectat interesul superior al copilului și este afectată chiar viața, dezvoltarea lor. Există sancțiuni pentru discurs de ură, pentru discriminare.
Dacă puteți să spuneți despre ce fel de sancțiuni este vorba, ca oamenii să înțeleagă.
În cazul audiovizualului, mai ales, codul audiovizualului conține prevederi referitoare la încălcarea normelor de reflectare a copiilor în situații vulnerabile. De exemplu, dacă ai scris despre un copil abuzat, de exemplu, sexual sau în alt mod, și nu i-ai protejat identitatea copilului, cel a putut să fie identificat ulterior și stigmatizat, atunci există sancțiuni. Companiile de radio și TV pot să fie sancționate. Mai puțin, mai prost stăm cu online-ul, dar cred că o să ajungem și la sancțiuni pe partea asta.
Și acum, spre final, aș dori să veniți cu o recomandare pentru consumatorii de media. Cum ar trebui ei să privească jurnaliștii? Cum ar trebui să analizeze activitatea lor în așa fel încât să poată să îi urmărească pe cei care sunt integri, pe cei care își fac munca onest și în așa fel încât să nu fie dezinformați sau poate chiar manipulați pe locuri?
În primul rând, încercați să vă interesați cât de integră este sursa de informație, fie că redacția, fie că jurnalistul concret. Dacă în trecut cumva a avut asocieri cu politicieni sau chiar a figurat sau despre el s-au aflat fapte nu tocmai pozitive, atunci ar fi bine să luați distanță față de sursa respectivă. De asemenea, un produs jurnalistic bun, consumându-l o să vă dați seama că cumva intuitiv o să înțelegeți că nu ați fost manipulat, pentru că o să vă fie clar că sunt prezentate două poziții sau mai multe și neutralitatea sau echidistanța și abordarea critică a jurnalistului față de subiectul respectiv, ea se vede din materialul media. Deci materialele părtinitoare ar fi bine ca cei care ne privesc și consumă informații să le evite, pentru că au un potențial mare de manipulare, iar noi nu vrem să fim manipulați ci informații. Deci cam asta ar fi. Verificați neapărat sursa de informații, care trebuie să fie una cel puțin nepătată, și doi, materialul jurnalistic să fie cât mai neutru posibil.
Doamna Zaharia, vă mulțumim tare mult. Sunt sigură că în urma acestui podcast oamenii vor înțelege cât de important este să urmărească jurnaliști integri și să, în general, să deosebească un jurnalist integru de unul care uneori încalcă codul deontologic. Nu uitați să dați like acestui video și să vă abonați la canalul nostru și, desigur, apăsați pe clopoțelul magic ca să nu ratați următorul episod. Urmăriți-ne pe canalul nostru de YouTube și ascultați-ne pe cele mai populare platforme de podcasturi: Buzzsprout, YouTube Music, Spotify și SoundCloud. Podcastul Cu Minte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Institutului pentru Raportare despre Război și Pace. Opiniile exprimate în acest material nu reprezintă neapărat cele ale IVPR sau ale partenerilor săi.